Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Já vás všechny vítám pochopitelně u živého vysílání tady z Midgardu. Asi jste zaznamenali, že jaksi nevysílá studio Meta. Jarda Meta, odporučil jsem mu počítač, který asi několik let jel v kuse. A dokud Jarda nebude mít nový komp, co jí doufám nebude až tak dlouho trvat, tak budete obslouženi v tom čase mezi živými vysíláními a vysíláními studií tady na svobodném vysílači, tak vás bude obsluhovat takzvaná smyčka. Ve smyčce běží pořady, které jsou tam dány jaksi do pořadí a jede ta smyčka pořád dokola. Čili pokud se vám zdálo, že některé pořady byly vysílány už včera nebo předevčírem a podobně, tak to je právě tímhle tím zapříčiněno. Tak já doufám, že Jarda Meta jako velice nepostradatelná součást svobodného vysílače, takže bude brzy opět zase v éteru a budeme se moci radovat z toho, jak on vždycky vytváří ty reprízy pořadů, které běžely včera večer třeba, tak je připomene. V pátek připomíná předchozí vysílání VK s Vítkem, takže jsou to už takové zažité věci a teď to máme trošku jinak, ale co naděláte? Život je takový, důležité je, že Svobodný vysílač běží a že tedy teďko z Midgardu se slyšíme. Máte tu výhodu, že vyslyšíte mě, já neslyším vás, takže pokud mi budete chtít něco sdělit, použijte buď telefonní číslo 774 139 044 anebo Skype Petsyn2, nebo mi to napište do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Takže to jsou takové ty hlavní údaje, oni by se vám měli také zobrazovat u toho streamu, když byste se podívali na svůj přehrávač, tak byste tam někde také měli najít, ale různí lidé poslouchají různými způsoby a cestami, protože nám to komplikuje systém sfašizovaní jaksi dodavatele internetových služeb a poskytovatele internetové platformy a nebo mobilní operátoři někteří, tak jsou natolik sfašizovaní, že ještě do dneška neodblokovali ty stránky, které údajně nikdo nikdy nezablokoval, nebo už byl jaksi dán příkaz k tomu, aby nedocházelo k té blokaci, tak oni prostě stále jedou v těch zajetých kolejích. Co nám to připomíná? Připomíná nám to pochopitelně předvečer druhé světové války. O tom taky dneska budeme nějak tak hovořit. Tak co máme dneska jako první svátek? Svátek, který má dneska Radoslav. Radoslavové slaví 3093 slavících, je to 112. příčka v četnosti, užívání tohoto jména. Není to tedy jméno až tak opomíjené, třeba, jak bych ho vysvětlil, Radoslav, já si myslím, že to jméno původně mělo tvar Rodoslav. Rodoslav, čili ten, kdo slaví rod, ten, kdo oslavuje rod jako takový. A posledně se to vyvinul do toho Radoslava. Asi se to bude jako vykládat, jako, že slaví radost a tak dále. Ale radost měli naši předkové vždy zejména ze své rodiny, ze svého rodu, protože rod je úplně to prvotní, co bychom měli vyznávat a uznávat, protože jsou to ty rodové tradice, ze kterých potom se časem vyvíjely ty národní tradice, národní kulturní a tak dál, čili to jsou všechno záležitosti do sebe zapadající, ale jak šel čas a jak se ten rod jako takový v tom prapůvodním smyslu slova, jak se zavál tím nánosem toho patosu a hlavně tím, že se nechtělo toto příliš připomínat, tak novodobě pak vznikaly ty náhražky. My pochopitelně to vidíme jako rod, jako prvotně svoji duchovní rodinu, která potom začala ale být oddělena od té fyzické rodiny, čili od té rodiny fyzického světa. Kdysi se to krylo, posléze se to tedy rozdělovalo a posléze už ani nad tím lidé neměli přemýšlet. Takže Radoslavové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, hodně promořování. Všemi možnými způsoby, ať vaše fantazie pracuje, jaký je libo. No a hezky to oslavte. No a vy, kdo znáte nějakého Radoslava, tak mu nezapomeňte popřát nebo rovnou za ním skočte a něco s ním vypíte. Nebo s ním něco dobrého sněste. Protože naši předkové oslavovali medem, mlékem a určitými plody. To znamená, že konzumovali to, co bylo druhotné, nepožírali ani kamarády rostliny, nepožírali ani kamarády zvířata. Čili pouze plody, které nabízeli tito kamarádi. Tak jenom na přilepšenou. No a pojďme se podívat. Jo, ještě pozor, Světový den astmatu. Tak astma je civilizační choroba, dneska už jakoby hodně rozvinutá. Astma je povětšinou důsledek neléčené alergie, to znamená dlouhotrvající alergie se potom překlápí do různých typů astmatu. Astma je nebezpečné v tom, že lidé v podstatě začnou kolabovat, protože jim chybí kyslík, nemohou se pořádně nadechnout, dráždí je to, musí se sklidnit. Takže astma je v podstatě záležitost, která nás postihuje v důsledku alergií, alergie nás postihují v důsledku chemizovaného prostředí a očkování, už když jsme byli jako děti. Čili různé alergie jsou důsledkem neúplně dobře fungujícího imunitního systému a astma je potom výsledek toho, když se to neřeší. Alergie se dá řešit, pochopitelně nikoli tlumit, ale dá se řešit. Je potřeba detoxikovat organismus, je potřeba mu vyrovnat do balancu to, co vlastně tu alergii způsobuje. Čili ta alergie je daná tím, že nelze nalézt rovnovážný stav při třeba pilové sezóně a tak podobně. Já se přiznám, že jsem tu alergii velmi trpěl. Po matce jsem zdědil senou rýmu asi pravděpodobně jako důsledek prenatálu, když ta sená rýma ji provázela, tak tím, že se většinou matky čistí přes plod a placentu jako přes jemnější filtr, takže udělal jsem mamince filtr a narodil jsem se a posledně mě začala trápit sená rýma. Fungovalo to tak, že léto jsem strávil za volantem s kapesníkem, jak se říká, na ksichtě, protože buď mi teklo z jednoho, nebo mi teklo z druhého oka, nebo mi teklo z obou a pak jsem se musel vybrat, na který oko budu teda aspoň koukat. Ne, že by to bylo bezpečné, ale hlavně to bylo velice, velice nepříjemné. A celá věc se mi zlepšila výrazně ve chvíli, kdy jsem se dostal právě k čisté vodě, k upravené vodě. A ta voda mi způsobila dvě zásadní věci. První, ono to bylo ve dvou krocích. Jo? První věc, která se mi přihodila, že mě ta voda detoxikovala, to znamená, že mě zbavila určitého typu toxické zátěže. To je jedna věc. A druhá věc, to se mi ulevilo, výrazně se mi ulevilo, musím říct. To bylo období, kdy už jsem měl třeba jenom po dobu jednoho, dvou měsíců opravdu nepříjemné příznaky. A potom jsem se dostal právě k produktu SuperNN, k produktu, který je také součástí našich úpraven vody. A tam se mi to ještě dotáhlo tak, že dejme tomu, moje sená rýma se projevuje teď z jara, takže mě svědí koutky u očí. A lehce pokašlávám, někdy trošku víc si musím zasmrkat. Ale jinak dobrý. Neteče mi z očí, nemám chronickou rýmu, nepálí mě oči a tak dále. Čili řekl bych, že to je tak na 7% toho, co jsem mýval. No a to byl také důvod, proč SuperNN jsme zařadili do té úpravy vody. Protože vlastně ono vybaví tu vodu informacemi nutnými pro zdravý život buněk. Takže vaše buněčná struktura, máte jich přes 80 miliard v sobě, tak máme jich, tak ty buňky potřebují informace, software, podle kterého se uzdravují, podle kterého se čistí, podle kterého vyrábí energii, podle kterého se rodí a hynou. Čili 7 základních typů informací přináší voda, všechno živé má v sobě vodu. No a tak právě proto se mi ty věci narovnaly, protože to super NN dodalo mým buňkám informace, co mají se sebou udělat, a mě se výrazně ulevilo. To jenom k tomu astmatu, že věci jsou řešitelné, věci není potřeba nějakým způsobem drtit, a stát se astmatikem není nutné. Je dobré začít fungovat v době třeba té alergie, v době, kdy to začíná být chronické, tak už je opravdu za minutu 12. No, Eliško, ty si půjdeš hrát vedle, viď?
Že
jo? Ano, tak... Ano.
Maminka.
No, co pak? Tak já si myslím, že se vezmete s maminkou za ruce a můžete jít vedle, ano? Ahoj. Ahoj. Ahoj, tak. Je nadmíru krásný pohled na zdravé, šťastné dítě. Si myslím, že na světě existuje málo věcí, kterým se to vyrovná, do které se tomu vyrovnají. Zdravé, šťastné, veselé dítě je opravdu potěcha. Potěcha po všech stránkách. Tak pojďme zpátky. Takže pokaždé, když si někdo napíšete o informace, tak vám zasílám celý set, včetně nějakých laboratorních zkoušek o tom, že to opravdu upravuje vodu. Ve smyslu, jak si o tom tady povídáme. Pojďme tady do těch tématů, která jsem si na dnešek připravil. Popřáli jsme, Radoslavové oslavují. No a my se pomaloučku můžeme zahryznout do jednoho velkého tématu, a já jsem to téma dneska ho chci probrat z toho důvodu, že je neskutečně aktuální, protože mám pocit, že mnoho lidí je absolutně slepých. Mnoho lidí je slepých k nepřehlednutelným signálům. To je takové to ODS slovo, jo, teďko. Jsou jasné, já radši použiju výraz, nepřehlédnutelné signály, které by nás měly silně varovat před tím, aby se nemusela opakovat nehezká minulost, která se odehrála ani ne před 100 lety. Jo. Není to až tak dávno, dalo by se říct. A když si vezmete rok 34, vlastně, to je otázka 11 let, takže 89 let nás dělí od toho, co se odehrálo. My ještě k těm 80 cirka letům. Jo. Ekonomické cykly ve společnostech jsou opakovány cirka po 75-80 letech. Ekonomické cykly. To znamená, to jsou většinou ty různé krachy. To je to, kdy se to celé otočí a bankovní deriváty, čili deriváty nebo hodnota, která je vyjádřena nějakým papírem, nějakými jakoby odnožemi nebo odvozeninami od skutečných hodnot, takhle bych to řekl, tak to přestane fungovat a začnou fungovat faktické záležitosti. Fakticky je to třeba ten faktický kov, čili fyzický kov, který někdo drží v ruce. A proč tomu tak je? To proto, že už vymřeli ti, kteří by mohli říct, pozor, tohle to už jsem jednou prožil. Všimněte si nastupujícího nacismu, jak nastupuje v momentě, kdy umírají poslední pamětníci války, poslední bojovníci, jakoby, jo. Čili ti lidé, kteří tu válku nějak prožili, tak už de facto vymřeli. Čili nejsou přímí svědkové. V ekonomických cyklech se to využívá právě proto, aby si lidé neuvědomili to riziko, které jim hrozí. se s někým budete bavit o výmarské o výmarské marce a o výmarské krizi a o těch věcech, kdy 1,5 miliardy stál bochní chleba říšských marek, čili toto je důsledek hyperinflace, která hypereskaluje ze dne na den. Protože do určité míry existují nástroje, kterými to můžete brzdit, dokonce zvrátit. Jo? A to je třeba období, co se týká ekonomiky, které existuje dnes. Dneska jsme v období, kdy se to dá zabrzdit, zastavit a dokonce otočit. Ale ono se dělá všechno úplně obráceně, čili eskaluje se vývoj inflace v hyperinflaci. Eskaluje to vláda svými debilními prostě opatřeními, eskalují to rádoby ekonomové, kteří mluví tady o jakýchsi krucích vlády, které jsou nezbytné. A to je všechno kouřová clona. To jsou všechno lidé zařaditelní do kategorie vlastizrádci, korupčníci, kteří za peníze budou lhát cokoliv, za postavení a za kousek moci prodají bratra. Tak tito lidé, kterým se dá nálepka, název experti, ekonomové a podobně, tak jsou ochotni mluvit o čemkoliv. Obecně však platí, že vláda dělá přesně opačné kroky, které vedou právě k té eskalaci té ekonomické situace směrem k nárůstu čím dál tím větší inflace, která pak už nepůjde zastavit. Čili pokud se rychle něco neodehraje, tak to bude problém. Tak to je jedna věc. To nás trochu spojuje, ale my se musíme na to podívat, proč ta výmarská krize, proč vlastně nastala? Musím se podívat do Spojených států ve 20. letech. To znamená, tam proběhla krize. Tam se startovala druhá světová válka. V podstatě tam se startovaly procesy, které zasáhly potom Evropu a Evropa to odnesla s plnou parádou. Bylo to období, kdy se začal hroutit bankovní systém. Bylo to období, kdy se v úzovkách takřka zastavila ekonomika. A víte, co je zajímavé, že ten, kdo zachraňoval rodiny, byly ženy. Muži se za zbytek peněz někde upíjeli, protože neunesli to, že jako muž není schopen uživit rodinu. A ženy v tomto ohledu na sebe vzaly to nejtěžší břemeno, které mohly, že šly za neskutečně malé peníze, šly pracovat. Protože v té době v Americe bylo běžné, že ženy nepracovaly, pracovali muži, ženy se staraly o rodinu a tak dále. A ženy bylo možné zaměstnat za výrazně brutálně nižší mzdy, třeba za třetinové mzdy, než muže. No, protože se to zdůvodnilo tím, že nejsou kvalifikované, blá, 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 že nemají takový fyzický výkon. Takže ta ekonomika se držela a dýchala za pomoci žen, které pracovaly možná ještě víc než někteří muži, ale za třetinové mzdy. Díky tomu přežili jak rodiny, tak přežili některé firmy. A to je takový jako poznatek z toho. Logické je, že musíme to vidět přes ten dolar. Byla první světová válka potom. Po první světové válce pochopitelně byli nějací poražení. Německo bylo mezi poraženými, ale dost zvláštním způsobem. Konec první světové války je hodně zvláštní situace, kdy Když se na to podíváte, tak vlastně nechápete, proč se skončila. Jo? Proč ti, kteří měli šanci na měli možnost uspět. Teď úplně nechám stranou, že to byla hrozně masakrální záležitost. Nechám stranou, že umírali a mrzačili se lidé. To nechám stranou, tam pochopitelně každý den bez války znamenal přínos. Ale teďko jenom úplně od toho odhledněme a řekněme si, jak je možné, že ti, kdož nestratili ambice na možnou výhru, najednou se stali poraženými, protože se to najednou ukončilo a tak se to vyhlásilo, protože se to tak usneslo v uvozovkách. Teď to říkám hodně, hodně zevrubně, ale svým způsobem lze na to takto nazírat. Německo, které testovalo v podstatě v zákupech fosgen, testovalo chlor, že? Či bojové látky, chemické bojové látky, se stalo poraženým. Z toho vyplývaly nějaké povinnosti. Byly to povinnosti splatit těm vítězům, kterým vznikly škody, tak jim zaplatit nějaké reparace. Německo tedy se nějakým způsobem ekonomicky snažilo ty reparace platit, takže je platilo. Ovšem najednou tady máme výmarskou část. Vidíme, jak tam eskaluje krize, hyperinflace. Ta se rozšířila pochopitelně po celém Německu, ale nepřímo zasáhla i celou Evropu. V Čechách bylo vyhlášeno na 7 000, dneska bychom říkali exekucí, na majetek došlo k nějakému také pohybu s úrokovými sazbami. A toto všechno můžeme zaznamenávat, ta první republika, na tý se to prostě odrazilo. Ale Německo to odneslo s plnou parádou. Německo bylo totálně v troskách. Takže co tady vidíme? Vidíme jakousi neviditelnou ruku, která rozhodla, že Německo prohraje první světovou válku. Když se Německo začíná oklepávat, platí reparace, tak najednou jakási neviditelná ruka opět zasahuje a vytváří v Německu krizi. Když se nad tím zamyslíme, tak Německo platilo reparace, to znamená, že ze země odtékala značná část peněz, dejme tomu. Německo se zotavovalo z nějakého průšvihu té první světové války. Když ekonomika roste, to znamená, že zvedá se z trosek nějakých, tak je docela neobvyklé, aby nastala hyperinflace. Tady v těchto situacích, když vám ještě odchází vám něco do zahraničí, tak tam může nastat právě spíš druhý opak, jako, jo, kdy vám chybí peníze, protože roste ekonomika a vy potřebujete tisknout peníze, abyste pokrývali tu spotřebu jednak toho průmyslu a jednak těch věcí. Další, když vám odchází peníze ven do zahraničí, splácíte v nějakých hodnotách, tak teoreticky cítíte asi, že když vám z rodinné kasy odchází peníze, tak asi těžko se vám tam budou hromadit, aby ztráceli svoji kupní sílu. Takže nad tímto visí logický otazník. Nikdo z ekonomů úplně přesně, jsem zatím neslyšel nic věrohodného, proč ta výmarská krize, jo? Protože Německo nebylo po žádné velkém boomu ekonomiky, Německo nebylo nějakým způsobem v situaci, kdy by ta inflace měla růst. Teoreticky to bylo zvedající se z prachu. Čili velký otazník. Za mě to bylo jednoduché. Kdo je ta neviditelná ruka? Kdo je neviditelná ruka? Někdo si Německo připravil. Prostě někdo věděl, že Germáni mají v sobě určitý typ hrdosti, že prostě se jim dá naimplementovat určitá filozofie, po které oni mohou sáhnout, podpořená, dejme tomu, ekonomickými úspěchy předkladatele této ideologie. To je základní schéma nástupu Adolfa Hitlera k moci. Bankéři, Rothschildovští bankéři, čili londýnské banky, když nepomohlo to Německo zdevastované první světovou válkou, nedostali ho do řádných kolen, aby tam mohl přijít nějaký obroditel, nějaký zachránce, nějaký Führer, tak tomu pomohli ještě tou krizí. Byli to bankéři, byli to korporace tedy, byli to bankéři, kteří rozjeli tu krizi. Totálně tu zemi uvedli do chaosu, do obrovské bídy. Představte si, že ti, kdož měli práci, tak pochopitelně pracovali. Manželky chodili dvakrát za šichtu, chodili pro výplatu. A to proto, že během pár hodin se měnila kupní síla těch peněz. Ty peníze se tiskly jednostranně, protože bylo škoda je potiskávat v obou straně, protože brzy ztráceli na hodnotě a neustále se tiskly vyšší a vyšší a vyšší objemy peněz a hlavně vyšší bankovky s vyšším nominálem. Čili viděl jsem sbírku těch výmarských a německých marek, jak se to vyvíjelo během pár měsíců. Ta hyperinflace požrala úplně veškeré vklady. Představte si, když vám hyperinflace sežere to, co jste si celý život odkládali na svoje stáří. Budete z toho nadšený asi, že? Ale vy ještě v tu chvíli bojujete vůbec o přežití den ze dne. Jo? Čili to, co to udělalo s lidma, si asi umíme představit. Lidé ztratili totálně víru v budoucnost. Němci jako takoví nemohli ustát v podstatě psychicky ztrátu budoucnosti pro sebe, pro své děti, pro svá vnoučata. Takže další moment, který nás spojuje s tou před hitlerovskou dobou v Německu, devastace ekonomiky, velké zadlužení, musíme platit reparace zatím ještě, ale máme zátěž a to jsou dluhy. Devastace ekonomiky, znehodnocení vkladů a ztrátu víry v budoucnost, protože šáhli na důchody. Jo, prostě rozvrtávají takové ty pilíře toho sociálního bytí každého člověka. Oni absolutně vědomě a cíleně boří opěrné body, o které se každý rozumný člověk opírá, když uvažuje o budoucnosti. Takže to bylo stejné. Zničili totálně jakoby kupní sílu německého obyvatelstva a umím si představit, že drtivá většina Němců neviděla z toho cestu ven, protože ta situace se zhoršovala. Je to stejné jako v Evropské unii. Situace se zhoršuje. Vidíme tady prostě samolibá rozhodování, vidíme tady tvrdou ideologii, propagandu, vidíme tady cenzuru, vidíme tady politické procesy. To všechno nastupovalo v tom Německu také. Čili najednou se objevuje panáček, má nějaké vize, které předkládá, cíle, které předkládá, kterými Německo vytáhne z té žumpy, z té brindy a udělá z Německa velký národ. To byla přesně ta slova, která ty Němci potřebovali slyšet, logicky. To by zabralo asi u většiny národů, si myslím. Musím říct, že u Němců s jejich mentalitou a s jejich genetickým vybavením, čili tak, jak jsou geneticky vlastně nastaveni, tak logicky to bylo ještě silnější než u kteréhokoliv jiného národa. Vůbec to neříkám proto, abych s někoho snímal nějakou vinu. Prostě říkám, konstatuju věci tak, jak jsou. Do tohohle přichází panáček se svojí NSDAP a vykládá, jak to všechno dá do pořádku, jak velký bude německý národ. A Rothschildové, v tu chvíli Německo už přestalo platit pochopitelně reparace. Rothschildovské banky začaly pěstovat kult Adolfa Hitlera. Už dávno předtím pochopitelně byl vychováván. A to i, řeknu, v té mystické zóně. Nejenom v té faktické, ale v té mystické. On byl okultisticky jaksi připravován, začal okultně sám také pracovat na tom a tak dále. Čili nebylo to jenom to, co se běžně vidí, ale bylo to i to na pozadí. Sám se cítil být vyvolen. Tomu dávalo velkou sílu a odvahu na začátku, pochopitelně. Takže vysvětlil Němcům, že je to on jediný správný a jeho strana, která vyvede Německo z té krize. Tady vidíme sílu korporací. Korporace se rozhodly, že stvoří Adolfa Hitlera. Korporace se rozhodly, že stvoří už tenkrát NVO, že stvoří nový světový řád. Zafinancovali mnoho projektů, bychom dneska řekli, v Německu. Zafinancovali obrovské množství možné práce, kde si lidé mohli vydělat faktické peníze. To znamená, že najednou začala opravdu fungovat ekonomická pravidla. Budovaly se dálnice, budoval se průmysl, budovalo se úplně všechno, infrastruktura, já nevím co všechno. Lidé začali zase cítit půdu pod nohama a teď jakoby proč byl Adolf Hitler ženami milován, zejména ženy, proč ho milovali. Jo? To zase pochopitelně chlapi se v něm mohli vzhlédnout. Chlapi mohli být součástí, chtěli být třeba součástí a být po jeho boku, ale ženy ho milovaly. Proč ho ženy milovaly? Protože ženy na to slyšely. Zejména ženy ocenily to, co přinést tu budoucnost pro jejich děti, pro jejich rodiny. Proto byl tak milován těmi ženami. Jemu to pochopitelně všechno, tu energii, on to cítil, takže jemu to dodávalo čím dál tím větší sílu. Démon byl sycen. Takže, ale celé nacistické Německo, nebo nacifikace Německa a fašizace Německa musíme vidět jako korporátní projekt. Nikoli jako nějaký vývoj ve společnosti nebo vývoj politických událostí. Ne. To je produkt korporací. Korporace, které potřebovaly velmi rychle růst. Korporace, které, a to mezi ty korporace patří ty bankéři také, jo? Čili korporace chtěly rychlou moc získat. On byl nástrojem. Adolf Hitler byl nástroj korporací. A oni ho zafinancovali, protože kdyby neměl od těch Rothschildů ty peníze, myslíte si, že Německo mělo takový rating, aby jim někdo půjčil za nějakých normálních podmínek? Na to zapomeňte. Německo bylo v totální krizi. Kdo by půjčil zemi, která je v totální krizi? To byla černá díra na peníze, jako dneska Ukrajina. Jo? Když teďko budete si promítat ty věci, které budu říkat, a budete je aplikovat na skutečnosti, které známe z Ukrajiny, to je to samé. Hitler a Zelenský, to jsou stejné dva projekty. V úvodovkách přes kopírak. Nejsou stejné, ale jsou podle stejného scénáře ty projekty. Zdevastovat zemi, úplně ji uvést do chaosu. Na Ukrajině tedy nebyla krize ekonomická nebo hospodářská jako taková, ale obrovská korupce nahrazovala vlastně to, co vedlo lidi k chaosu a ke ztrátě jaksi víry v budoucnost. Protože to přesně takhle funguje na to lidi. Německo. V Německu pochopitelně už v roce 35 začíná se pracovat na zákonech o čistotě rasy a tak dál. Čili tyhle ty věci se do toho začaly promítat. Proč? No protože jenom ty praví Němci se mohli zúčastnit té skvělé budoucnosti. Jenom ti praví Germáni s tou pravou germánskou krví. Protože ten celý projekt přeci předpokládal a počítal s tím, že se vymete mnoho území v Evropě, se zbaví původního obyvatelstva, aby vznikl prostor, takzvaně aby vznikl prostor pro čistou rasu. To byla jenom jiná podoba toho, že planeta je přelidněná. Tenkrát se ještě netlačilo do toho, že planeta je přelidněná, nebo že na planetě je příliš mnoho slunečního záření, nebo tenkrát toto nebylo předmětem té věci. Tenkrát se to jelo všechno pro ten prostor, pro ty správné lidi. Takže myslelo se tím, že se vyčistí ty prostory Ruska. Tam to bylo pokračování pochopitelně, protože tam to nezvládl Trockij, tam to nezvládl Lenin. Po příchodu Trockého a po řádění Lenina v carském Rusku se vědělo a říkalo se na židovském sjezdu, se jaksi oslavovalo vítězství a dobytí ruských surovin na území Ruska. To se oslavovalo. No a takže Hitler byl produktem korporací, dneska bychom řekli kolektivního západu. Ty evropské firmy už v průběhu války si vytvářely pobočné filiálky v Americe. To bylo propletené, protože víme, že anglosasové Británii mají Ameriku jenom jako nástroj pro špinavou práci, aby se mohli dál tvářit jako lordové a jako ti, kdož mají právo na úctu a tak dále. Do toho pochopitelně musíme vidět ještě hnutí v koloniích nebo jak bych to řekl, nespokojenost a velké napětí v západních koloniích. To znamená, že logické je, že ten ekonomický systém se obával toho, že neudrží kolonie po nějaký čas a potřebovali to, co bylo na území takzvaných slovanských národů, pracovní síla, nejlépe zadarmo, čili za hubičku pracovní síla, množství průmyslu, surovin a toho všeho, co potřebovali. No a pochopitelně Rusko jako surovinová základna. Takže Adolf Hitler byl vyhlášen v roce 1938 mužem roku. Kde? Kým? No přece Angličany, ne? Konaly se v Mnichově, se konaly olympijské hry. To byly vlastně olympijské hry, kde se propagoval německý ekonomický zázrak, nacistický zázrak. Společnost byla tvrdě sfašizovaná, protože bylo neoddiskutovatelné, že Adolf Hitler je genius, že opravdu vyvádí zemi z krize. Čili to byla neochvějná pozice, když se nad tím zamyslíte, jak to muselo působit na ty lidi. To bylo magnetizující vlastně pro ty lidi. Čili i výmarská krize, i velmi záhadně ukončená první světová válka, pro mě, a já to tak chápu, byla příprava Německa na brutální nacizaci a fašizaci. Stejně jako Ukrajina byla vedena k Majdanu a po Majdanu bych řekl, že ten vývoj je značně mnohem srovnatelný s vývojem v nacistickém Německu. Tak, pojďme si zahrát písničku a pak budeme pokračovat. Co bychom si dali? Co bychom si dali? Bychom si mohli dát tadyhle. To je pěkný.
My shell slipped into my breast, and I've got bruised.
Freddy. Mercury, Queen, podívali jsme se do Anglie. Tak, aby jsme nezapomněli, kdo za vším stojí. Pokud byste náhodou si mysleli, že by to nemusela být pravda, tak se pojďme společně zamyslet nad tím, proč anglická královna předsedá komisi 300. Proč? 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 No, protože Anglie je hybatelem. By to tak nevypadá, tak ale všechno zlo pochází z zdravčí Anglie. No, to, že... A k tomu se ještě vlastně dostaneme. Takže, Německo se nacizuje, korporace posílají velké finanční pobídky NSDAP, některé přímo Himmlerovi, některé a zbraním SS, některé korporace posílají přímo Adolfu Hitlerovi. Co pak? Co pak, Jeliško? Běž si hrát a... Eliško! Tak, máme tady trošku karambolek, nevadí. Tak, Eliško. Ne. Tak běž. Běž mi pomoc, Eliško. Tak, to bylo násilí. Byla odebrána přímo ze studijních prostor. Tak. Spousta korporací pochopitelně si předplácela jaksi ten úspěch a ten výsledek. Německo začalo přijímat velmi, jak bych to řekl, velmi zvláštní zákony, kde v podstatě jednoznačně se specifikovalo, že jsou lidé a podlidé, nadlidé, kdo je kdo, kdo tedy komu bude jak sloužit a tak dále. Kdo remcal, toho se prostě systém zbavoval. V Německu byla zavedena eutanázie, proto když generál Pavel tak horoval v těch diskuzích pro eutanázii, tak jsem předtím varoval, protože Německo se začalo zbavovat právě těch nepohodlných lidí tím, že je prostě sebrali, prohlásili je za choromyslné. A potom je odvezli do ústavu, tam je léčili. No a jednoho dne se stala taková věc, že přišel domů papír, dopis, že dotyčný zemřel na nějakou zástavu srdce a tak podobně. Byly to eutanázní ústavy, kterými začala genocida, a byly to ty eutanázní ústavy, které tu genocidu začaly na vlastním národě, na vlastních lidech, na Němcích. Německé eutanázní ústavy vraždily německé odpůrce režimu. Potom už to posunuli dál, takže začaly jezdit eutanázní auta s Červeným křížem, přijeli do toho města, do té čtvrti nebo do té vesnice, do toho naložili ty lidi, kteří měli být ošetřeni speciálně, protože oni tomu tak říkali, oni neříkali, že je zavraždí, oni říkali, že je ošetří, a ošetřili je sobě vlastním způsobem. Přehodili výfuk do té kabiny, kam naložili ty lidi, a než dojeli do prvního lesa, kde vyhloubili jámu, kam je házeli, to byl způsob pohřbívání, tam je vysypali do jámy a zahrabali. Takže takhle se začal německý nacistický režim zbavovat lidí, kteří varovali, lidí, kteří viděli důsledky toho, co se valí na Německo, a co se valí ale nejenom na Německo, ale na Evropu. Je logické, že eutanázní ústavy posléze začaly řešit čím dál tím víc těch, kteří třeba už nebyli jenom odpůrci, ale měli třeba majetek, který mohl posloužit k financování některých záležitostí spojených s budováním velké německé říše. Do toho budování potom byla pochopitelně zahrnuta i válka. Čili válka jako prostředek, který byl takřka humánní, protože přeci Německo mělo nárok na ta území a některá území jim byla poskytnuta. Například byly jim poskytnuty Sudety, protože Němci potřebovali ty Sudety z toho důvodu, že tam bylo německé obyvatelstvo. Ano, byly tam potíže, za to mohli zejména politici v Praze, kteří neřešili dlouhodobě vznikající pnutí, které bylo pochopitelně velmi dobře živeno. Němci si začali dělat nároky na to, že jejich menšina tam má problém. No a když naši takzvaní spojenci, to je to, jak tady furt slyšíme od těch blbečků, že patříme na západ, tak ano, oni říkají, že patříme na ten západ, který nás kdykoliv zradil a použil ke všemu, co jemu bylo libo. Takže to je ten západ, který se s náma vždycky vytřel říct a kterému jsme pouze odsouzeni sloužit. No a tak tedy začal zabírat Německo začalo zabírat a podmaňovat si území, která prostě potřeboval. Je dokázané, prokázané, a ze sovětských archivů, když se otevřeli, jednoznačně vyplývá, že Adolf Hitler neměl Německo v takové kondici, aby mohl zahájit nějakou velkou válku. On potřeboval pochopitelně typ průmyslu, potřeboval zdroje, potřeboval benzín, potřeboval chemický průmysl, potřeboval kablovky, čili všechno strategické, co pro válku potřebujete, tak to všechno se nenalézalo jenom v Německu, ale to všechno se také nalézalo a získávalo se záborem těch území. To znamená, záborem Sudet se kondice Německa výrazně vylepšila. A protože co se zabralo? Mimo jiné se zabrala chemička v Litvínově, že jo? Nebo u Litvínova. Čili to byla důležitá podmínka, protože syntetický benzín bylo prostě potřeba. A nebylo kde brát moc. Čili moment, kdy se Německo zmocnilo Sudet jako velice důležité podmínky pro další jeho agresorský vývoj, tak tento moment si musíme trošku přiblížit, protože tady se hráli významnou roli Poláci. Někdo chce prezentovat Poláky jako slovanský národ, já bych to tak vůbec neviděl. Poláci jsou zejména orientovaní na svoje vlastní potřeby. V rámci svých vlastních potřeb jsou ochotni zradit kohokoliv. Protože to tak mají prostě nastaveno. A případ Mnichova byla přesně ta situace. Kdyby Poláci negarantovali, že zabezpečí, aby přes jejich území na pomoc Československu nepřešel jeden voják sovětské armády, jedno letadlo, že nepřeletí jejich území na pomoc Československu, tak by Mnichov spojenci nepodepsali, protože oni se báli toho, že my jsme měli podepsanou, Československo mělo podepsanou smlouvu se sovětským Ruskem, jo, se sovětským svazem. Byla podepsána smlouva o jaksi vojenské pomoci. Takže se muselo zabezpečit, aby tato smlouva nemohla být naplněna. To garantovali Poláci. Jedině za předpokladu, že toto Poláci garantovali, tak nás Západ ochotně prodal, protože si mysleli, že nasytí Hitlera. Takhle se to prezentuje. Ale ve skutečnosti šlo o to nasytit toho Hitlera. To ne, přeci, pokud si někdo chce myslet, že vedoucí politici Británie, Francie byli zazelená utržení, že si mysleli, že když dají Hitlerovi, když přeci věděli, co mu dávají. Věděli, že mu dávají strategické zdroje, strategický průmysl. Když to věděli. A věděli to moc dobře. To znamená, že myšlenky na to, že tomu bude stačit a dál nepůjde, to by bylo v rozporu s jejich plánem, čili s plánem Británie. Protože Británie stvořila Hitlera na to, aby zřídil NVO a hlavně, aby porazil Rusa a aby se Británie dostala ke zdrojům, které byly v Rusku. Protože Británie cítila, že neudrží kolonie. Poláci, ne Západ, Poláci nás zradili. To, že nás zradil Západ, to je přeci na bíle dni. Ta zrada se neočekávala od Poláků. Ku podivu toto není moc prezentováno, protože přeci Poláci musí mít tu správnou tvář. Jo? Ani se neříká, že nás zradil Západ. Prostě Západ prý slepě věřil, že to Hitlerovi bude stačit. Blbost, oni moc dobře věděli, co mu dávají a moc dobře věděli, že mu tím nabíjejí a nabili mu. Takže posléze netrvalo dlouho, pochopitelně dochází k záboru zbytku republiky, ustanovení protektorátu Čechy Morava. Slovensko se odděluje, jde si svojí vlastní cestou. A co se týká Rakouska, Rakušáci jako německy mluvící, pochopitelně Anschluss. Čili Hitler slaví velké úspěchy, pochopitelně Británie si mne ruce a posiluje všemi možnými způsoby, nepřímo posiluje Německo tak, aby mělo, aby bylo co nejvíc úderné, co se týká pokoření Stalina, co se týká dobytí sovětského území, dobytí sovětských jaksi nalezišť, surovin a nejenom toho, pochopitelně i velkého archivu Slovanů nebo Rusoáriů, protože to, co to, co bylo předmětem velké Tartárie, Rasenie, toho se nezmocnil Trockij. Trockij vyvezl sice nějakým způsobem, Trockij vyvezl archiv, ale vyvezl carský archiv. Nevyvezl to, co se očekávalo, že vyveze. No, a na báze druhé světové války tedy se nám začíná jevit jenom jako bojiště na té frontě. Ale je potřeba se vrátit k tomu, co se děje a jak se vyvíjí ta prvotní myšlenka eutanázie, čili prvotní myšlenka pomoci lidem, kteří jsou beznadějně nemocní a aby se netrápili. Toto pak posloužilo k vyvražďování lidí, ať za účelem toho, že nesouhlasili a byli odpůrci toho režimu, nebo že jejich majetek mohl posloužit. Toto se pak překlopilo, byla ukončena první fáze, čili byly ty eutanázní ústavy byly zastaveny, protože nastupuje vyšší level, protože nikdo nezvedl ani hlas, nikdo to nějakým způsobem neřešil na nějaké mezinárodní úrovni, všem to bylo putno. Tady ještě potřeba si připomenout, že pochopitelně ten fašismus nebyl jenom otázka Německa. Fašismus začal zachvacovat celou Evropu, fašizovala se Evropa. Vezměme si, jak probíhala fašizace třeba protektorátu. Říkám, Slováci se šli svojí cestou a mohli by o tom vyprávět. My se budeme věnovat protektorátu. Jak tady mnoho lidí kolaborovalo, jak se mnoho lidí začalo přihlašovat k tomu německému občanství, pokud jenom trošku to bylo schůdné, aby se mohli přihlásit. Protože to slibovalo lepší budoucnost. Protože třeba rodina Havlů jak kolaborovala, protože jim to bylo vlastní. Byl to korporátní fašismus. A protože korporace byly prorostlé, a to je ten důkaz, jo. Politicky tady nebyla Evropská unie, která by zabezpečila prorůstání fašismu do různých zemí jako dneska. Nebylo, Německo nebylo v situaci, kdyby tady řídilo fašistické hnutí na území Evropy, jako je tomu dneska. Kdy Evropská unie nepotřebuje Adolfa Hitlera ani NSDAP, jak jim to nejdobře stačí, Klaus Schwab a pár blbců. Takže Jourová a spol, čili tenkrát nebyla Evropská unie a přesto fašismus se rozrůstal do řady zemí. Proč? Protože se rozrůstal po nitkách těch korporací. Protože to byly korporace, které ho aplikovaly. A tak se začalo mnoho zemí, včetně protektorátu Čechy Morava, rozdělovat na lidi loajální a lidi neloajální. Začala obrovská cenzura, začalo udávání, začalo zatýkání a začalo velké, jak bych to řekl, velké vykořisťování nebo kradení, takhle velké vykrádání pracovní síly, kdy lidé museli sloužit říši, někteří jako ti, kteří byli odesláni na nucené práce, byli v nějakém special režimu, ale nebyli na smrt odsouzení. Druzí, kteří byli na smrt odsouzení, a vlastně dlouho to ani nevěděli. Fašismus přinesl to, že do židovských organizací prorostli fašisté, prorostli tam nacisté, nepřátelé židů. Začali psát soupisy židovských rodin, které budou přesídleny bylo těm rodinám řečeno, ať si vezmou to nejcennější, co mají, aby tam mohli znovu dobře začít. Odvezli je do koncentráku, tam jim ten majetek sebrali a rozdělili ty rodiny na ty, kterým ještě dovolí pár měsíců žít, aby odevzdali svoji práci říši, a na ty, kteří si nezaslouží, aby je říše krmila, protože by nepodávali ten správný pracovní výkon, tak ty prostě prošli plynovýma komorama a krematoriema. To byl ten posun v těch, řeknu, v těch národních podmínkách, kdy Německo se zbavovalo odpůrců v eutanázních ústavech a potom zřizuje koncentrační tábory jako jakési fabriky na smrt. Už to nebyly ústavy, ale už to byly fabriky na smrt, kde ti lidé měli jenom jedno právo. Právo odevzdat svoji práci a svůj život říši. Četl jsem o tom, nebudu se tomu víc věnovat, osvětím Auschwitz, Monovice, jako součást, obrovský tovární komplex, akorát, že místo ubytoven a hotelů tam byl koncentrák, ve kterém ti lidé nedostali ani pořádně najíst, ani se pořádně nevyspali, ani si pořádně neodpočinuli, jenom museli pořádně pracovat, víc než pořádně pracovat. A nebo když byli zdraví a byli ušetřeni práce, tak odevzdali na oltář Třetí říše svůj život tím, že stáli u zrodu velkých objevů, protože mohli být těmi, na kterých byly páchány pokusy různého typu. Pokusy velice bolestivé, pokusy, při kterých umírali v strašných bolestech ti lidé, nebo přežili s hrůznými důsledky a následky. A nebo prostě byli usmrcení, aby nemohli nikdy sloužit jako doklad, důkaz toho, že na nich toto bylo pácháno. Byli vyvražďováni systematicky a sloužili, ať už jako pracovní síla, nebo jako pokusný materiál, tak sloužili korporacím. Korporacím, které ještě které dneska tak humánně pomáhají vytvářet různé vakcíny, léky, potraviny. Můžeme si tady mluvit o IG Farben, která potom přerůstala v různé další, rozšířovala se v různé další firmy, Bayer, to dneska je výroba potravin, hnojiva, pěstitelský Monsanto, čili tady všude to jsou nitky, výhonky, které vyrostly z IG Farben. Toto jsou korporace, Pfizer, Moderna, to jsou všechno korporace, které tenkrát používali lidský materiál k tomu, aby na něm testovali svoje hrůzné domněnky. Sterilizace lidí, to, co tam tenkrát vyskoumali, se dodnes aplikuje různými způsoby na lidstvo. A ptáte-li se, kdo popohnal k zodpovědnosti tyto koncerny? Nikdo. Protože jediný koncern, který byl svým způsobem obžalován, byl IG Farben. Protože to bylo fakt do očí bijící. A tam to vzal na sebe Peterson. Po pěti letech dokonce byl rehabilitován a pak dostal vysoký post v IG Farben. No, narazil Hitler, takže víceméně německá říše se budovala ze smrti a práce a majetků, které se vykrádaly. Na většině území Evropy různými způsoby. A stejně to nepomohlo. Německo narazilo na odpor Rusa. Stalin otočil vývoj války. ale je potřeba vidět souvislosti. Je potřeba vidět to, že Adolf Hitler byl vyhlášen mužem roku 1938, vyhlášen byl Británií. Volodymyr Zelenský byl vyhlášen mužem roku 2022 britskými korporáty. Kdo organizuje financování toho, co se na Ukrajině odehrává? Kdo financoval biolaboratoře? Kdo financoval Majdan? Dneska Spojené státy otevřeně hovoří, kolik je stál Majdan. Oni to vyčíslili. Hrdě se k tomu hlásí. A nikdo neřekne, Putin měl pravdu, protože když tady Ruská federace říkala, že Amerika operuje za jejich plotem a že tam financuje a platí ty, kteří mají posloužit ke zničení Ruska, tak se křičelo, ne, 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 to si Putin vymýšlí, to jsou nesmysly. Dneska to Amerika vyčíslila, ví se, kolik je to stálo. Nakolik je to přišlo? Británie financovala Německo, aby získalo beranidlo na Sovětský svaz. Dneska Británie skrze americký Deep State a skrze Ameriku, čili zase Rothschildovské banky, financují Ukrajinu. Tenkrát to nešlo na Ukrajinu. Ale vlastně vytváří kopii Německa. Vytváří zase nacistický režim, fašisticko-nacistický režim. Stvořili na Ukrajině. Na Ukrajině v zemi, kde korupce má svůj domov, kde země figuruje na čelních místech v prodeji lidských orgánů, bílého masa, dětí, zbraní, drog, tak tuto zemi v chaosu, do chaosu ji uvedli a potom ji použili, stejným způsobem ji chtěli použít, jako Německo. Proč si myslíte, že Británie odešla z Evropské unie? Taková otázka, jenom tak mimo. Dokonce se šuškalo, že to referendum dopadlo ve prospěch setrvání Británie v Evropské unii. A přesto Britové vyhlásili referendum, že dopadlo tak, že musí odejít, že Brexit prostě je. Proč odešli? Protože dneska by museli solit, dneska posílat jenom munici. Ale nemusí garantovat úvěry, nemusí posílat peníze. Dneska Británie vlastně je úplně tak trošku jakoby zase mimo. Jo, posílá tam střely s ochuzeným uranem. To jo, k tomu se doznali. Ale jinak, nevzali na sebe outěžek, který na sebe vzala Evropská unie. Pokud někdo hledá důvod, proč Británie odešla z Evropské unie, tak to byla příprava událostí na Ukrajině. Britové moc dobře věděli, že u tohodle být nechtějí. Oni jsou tak jako na tom svém ostrově a Evropa ať bojuje. To je opět britský projekt. Myslíte si, že když Stalin otočil vývoj války, když začal Hitlera hnát, tak to byl ten signál pro změnu plánu Britů, to znamená, bylo potřeba mezi vítěznými mocnostmi. Jak to zabezpečit? Jednoduše, Pearl Harbor vtáhl Ameriku, to byla akce pod falešnou vlajkou. Američani se vtáhli do druhé světové války a Britové konečně otvírají západní frontu. Proč? Protože potřebovali být na straně vítězných mocností, protože Stalin by byl příliš silný. Ono by mu to možná trvalo déle, ale věřte tomu, kdyby Britové si nebyli jistí, že ten Hitler to neustojí, tak by tu frontu neotevřeli. Dlouho Churchill otálel, až když bylo jasné, že to prostě dá i bez nich, tak se to najednou začalo vyvíjet tak, jak to známe z těch dějin. A taky málo se mluví o tom, že osvobozování, tak jak ho pojali Američani, bylo vytváření odchodných koridorů pro Wehrmacht, vytváření odchodných koridorů pro zrádce, kolaboranty, pracovníky gestapa, pracovníky rozvědky, SS zbraní a všech těch, kteří kdyby padli do rukou Sovětů, tak za to byly tvrdé tresty. Nezlobte se na mě, já jsem nikdy nevěřil tomu, že hodíte tělo do jámy, polijete ho benzínem a ono schoří. Můžete si to zkusit. Vemte prase, vykopejte díru, hoďte tam to prase, polijte ho benzínem, nalejte tu jámu plnou benzínu, zapalte to. Zkoumejte, jestli prase schoří na prach, na popel. To se je stejný nesmysl jako s těma dvojčatama, že jo? V Americe. Goebbels s manželkou tady nevím, protože jeho přesvědčení on prostě oni šli, otrávili svých 6 dětí prej a pak se zastřelil manželku, zastřelil sebe. Kdo našel těla, byli Američani. Byla armáda, která se starala o to, aby vědci, lékaři, čili aby pracovníci, kteří pracovali pro korporace, které stvořily nacismus, tak aby nepřišli vníveč, aby to všechno, co vyskoumali, vybádali za velkých útrap a vražd lidí, kteří nic neprovedli a přesto byli odsouzeni k smrti, tak že by je jako chtěli potrestat nebo že by je nechtěli využít. Takže oni vytvářeli vlastně jenom odchodové koridory. Viděl jsem snímky, kde údajně Adolf Hitler, to byla také jako ta zkazka o tom, že měl ten syfilis a že by stejně, i kdyby jako válku přežil, že by nežil. Tuším, že měl zemřít někdy v roce 1972 v Argentíně. Viděl jsem fotky, kde ho někdo zachytil, protože víme, že existují lovci nacistů, že a tak. Čili probíhaly doryberské procesy, kde třeba někteří pohlaváři se otrávili. To znamená, že proces s nimi neproběhl, protože se otrávili v celé. Otrávili se. Opravdu se otrávili. Opravdu tam nedali mrtvolu někoho jiného, neprohlásili někoho jiného za toho dotyčného. Když víme, že Američani dělali všechno pro to, aby se zmocnili celého nacistického výzkumu, však si ho taky financovali. Aspoň ze začátku, pak už to financovali ti nebozí, kteří byli okradáni před svojí smrtí v koncentračních táborech. Takže nedělejme si iluze. Bavili jsme se tady o tom, že 2 roky po skončení války ještě byly, ne 2 roky, ještě možná díl, ale 2 armády Wehrmachtu byly udržovány v bojové pohotovosti de facto v Británii. To byli ty zajatci, víte? To byli ty zajatci. Se zajatci můžete nakládat dvojím způsobem. Buď z nich postavíte novou armádu, protože stále bojujete za stejné cíle, proti stejnému nepříteli. No a nebo s nima naložíte tvrdě, jako to třeba dělali Sověti, že jo. Takže všechno toto musíme vnímat jakoby v těch modifikacích těch zájmů. To znamená, pokud Američani prohlásili a ještě navíc nedávno udělali znovu jako nějaký přezkum přes DNA, prostě udělali přezkum toho, že opravdu a tak dál, tak dál, tak dál, tak to je jenom ubezpečování se v tom a ubezpečování všech, že to bylo tak, jak se to tenkrát řeklo, že to bylo. Ale fakticky, když do jámy nalejete benzín, několik kanistrů a hodíte tam prase a zapálíte to, tak to prase neschoří na prach. Fakt. Bohužel. Takže keci v klaci. No, skončila válka, proběhly norimberské procesy, v roce 46 se popravovalo, nikdo neví, jestli to byli opravdu ti konkrétní, kteří byli popraveni. Zejména Američané se tam podíleli v Norimberku na mnoha rozsudcích nad těmi SS, Gruppenführery a tak dál. Dva roky po válce už nepadaly tresty smrti, ale padaly do životí, nebo padaly nějaké roky. 3 roky po válce už to byly vlažné tresty, 5 let a tak. A 10 let po válce, 8 let po válce, už se rehabilitovalo. Dokonce někteří odsouzení byli zrehabilitováni, jako kdyby nikdy nic neprovedli. Prý už nebyly důkazy. Například pan Peterson. Čiže ta linka, takže co se stalo? Druhou světovou válkou žádný fašismus ani nacismus nebyl zprovozen ze světa. Vůdčí osobnosti a vedoucí pohlaváři tohoto korporacemi stvořeného systému byli převedeni do civilního života, ať už jako pracovníci rozvědek, nebo jako vědci, nebo jako vrcholní lékaři na různých institucích, třeba na různých univerzitách, univerzitních nemocnicích a tak podobně. Stavěli na tom dosavadním výzkumu a pracovali pro stejný záměr. A tím záměrem je snížení počtu obyvatelstva, vyklizení Ruska od původního obyvatelstva, získání ruských surovinových zásob a získání prostoru po slovanských národech. To je stále stejný záměr. Tečerová ve svých vystoupeních často mluvila o tom, že Rusko nemá právo disponovat tak velkými surovinovými jaksi zásobami, že to patří celému světu. Lejnová v roce 2018 pro noviny sdělila: na to by mělo namířit některé své jaderné zbraně na Petrohrad, Moskvu a další velká ruská města. Pokud to nejde jinak, musíte udeřit jako první. Putinismus je nebezpečnou ideologií, pro kterou je potřeba najít konečné řešení. Co je putinismus? Putinismus je házení vidlí do jejich představy o zmocnění se nejenom majetků, ale ruských mi to vypadlo. Všechno, co je ruské. Prostě zmocnění se ruských surovin, zmocnění se ruského průmyslu, zmocnění se ruské ideologie, zprovodit ze světa, zničit ten národ jako takový, protože je nebezpečný jejich cílům. Co je putinismus? Putinismus je to: ano, budeme budovat multikulturní svět, unipolární, ne, multipolární, pardon, nechceme unipolární svět, budeme budovat multipolární svět na principu rovnosti. To je to, co Západ, ten kolektivní, nemůže přijmout. Ta slova řekla Lejnová, která má nacistické předky, jako předsedkyně, jako ministryně obrany, pardon, v té době ministryně obrany, dneska že jo, dělá šéfovou k Evropské unii a má stejné pořád vize. My bychom si měli uvědomit jednu takovou důležitou věc. Jo. Tady jsou udělány neustále pokusy o zmocnění se části území sudetoněmeckým landsmannschaftem. Máme tady mnoho kolaborantů, kteří kolaborují se sudetskými Němci. Rádi by jim poskytli, protože by za to dostali tintily. To znamená, že byly jaksi napadeny Benešovy dekrety, ať už Havlem, nebo tím soudcem, který to pustil. Takže jsou okopávány ty Benešovy dekrety. Ale je tady ještě jedna věc a ta je důležitá. Vítězné mocnosti mezi nimi Sovětský svaz, dnes tedy potažmo Rusko, jsou garanty našich hranic v tom rozsahu, jak je dneska máme. Pokud by padlo Rusko, myslíte si, že ostatní vítězné mocnosti by nevyhověly sudetoněmeckým požadavkům za servility a kolaborace našich místních politiků? Rozparcelovali by si nás tady, tak jako tenkrát. To znamená, že pro všechny ty odpůrce Putina tato informace by měla být klíčová. Pokud nesnášíte Rusko, tak jsou to jenom dva důvody. Buď o tom nevíte, že Rusko je naše poslední záchrana v udržení našich hranic. A nebo to víte. A potom jste kolaborující. Čili zmínil jsem se včera o tom v pořadu s Karlem, ale my vděčíme ještě pořád. Vděčíme za to, že se nás nezmocnili, zejména tomu, že Rusko jako vítězná mocnost, nástupce Sovětského svazu, je garantem našich státních hranic. V tom poválečném uspořádání, tak jak to bylo nastaveno. Tady po té druhé světové válce pochopitelně nejenom, že chtěla ta západní rozbili tady kde co, když věděli, že to spadne do chřtánu takzvaně Stalinovi, že to bude součástí východního bloku, tak tady rozbombardovali, co se dalo. Nikdo ještě neřekl, nenatáhl ruku a neřekl, dejte nám odškodnění za to, že jste nám zbombardovali, rozsekali průmysl. Dokonce ani Německo ještě nezaplatilo svoje reparace, že? Kdo by je taky vymahal na kamarádovi. Stalin se snažil ten Západ také oslabit. Proto Rusko se výraznou měrou, Sovětský svaz, Rusko se výraznou měrou podílil na dekolonizaci Afriky. Protože tím, že se pomáhlo v tom osvobozeneckém boji, kdy se ty kolonie stávaly svrchovanými státy a vyhnali ty kolonizátory, tak pochopitelně to mělo za vliv ukončení, zavření kohoutků, kterými teklo tomu Západu. To zase dneska sklízí Vladimír Putin, protože Afrika jde celá s Ruskem. Afrika si pamatuje, že Rusko, Sovětský svaz, je dekolonizovalo. To, že to bylo jednak humánní, protože jakým právem kolonizátoři vykrádali ty kolonizované od energie, surovin, od všeho, co si tam brali, úplně za nepatrných. Protože když to nemohli mít z koncentráku, tak to měli aspoň z těch kolonií, že? Jenomže tím, co to Rusko dělalo, tak pochopitelně tím, že Západ neměl, no tak rostla agresivita, že jo? Protože rostla nervozita. To znamená, že zase přicházely odvetné plány jako 68. 89. Tam se to povedlo, že? Takže když můžou kolonizovat Afriku, budou kolonizovat přímo evropské země, poststalinistické, jak oni říkají. To má všechno spolu souvisí. Kdyby Západ neměl ekonomiku kapitalistického typu, nebyl by tak agresivní. Jenomže hold, někdo vždycky musí posloužit k jeho záchraně. Tentokrát asi už nikdo, protože bylo rozhodnuto. Druhá světová válka se rozhodovala na okultní scéně, protože Stalin moc dobře věděl, že pokud jako v Rusku ten žrecovský systém fungoval víc běžným způsobem než kdekoliv jinde, tak bylo zřejmé, že Hitlerovo úspěchy nejsou pouze a jedině úspěchy dotované Západem, ale že pochopitelně taky zatím stojí něco jiného. Okultismus. Například ono kopí, kterým údajně měl být probodnut, tedy Kristus na kříži. Hitler se ho zmocnil, protože byl jim fascinován. Na jedné výstavě putovní, která navštívila, teď nevím, jestli to bylo v Mnichově, nebo kde přesně to byl, 4 hodiny byl v jeho blízkosti, 4 hodiny byl naprosto fascinován. Pravděpodobně možná, to se neříká, byl zasvěcen. A ve chvíli, kdy Německo mohlo, tak bylo toto kopí, jak se říká, kopí osudu, tak bylo převezeno jako součást sbírek, které nakradlo nacistické Německo různě po světě. A vlastně také se traduje, že se válka otočila ve chvíli, kdy omylem bylo to kopí vyvezeno ze země. Ono nebylo nazváno přímo takhle, aby po něm nikdo nepátral. Bylo to nazváno jako určitý typ meče nebo dýky. A když hrozilo, že by se mohlo podařit se toho zmocnit někomu jinému, tak omylem bylo vyvezeno. Ale to jsou už potom domněnky. Pravdou je, že Stalin pochopitelně měl také svoje okultní řešení a ta válka se rozhodla v okultní zóně a teprve potom se začala rozhodovat na frontě. Pak se to teprve začalo otáčet. Není to podstatné. Podstatné je, že zůstali fašisté, respektive zůstali nacisté, zůstali organizátoři toho všeho, zůstali naživu, dostali pozice, dostali možnosti a byli dále vedeni korporacemi k tomu, aby znovu vyvíjeli způsoby, jak naplnit ty cíle. Začíná obrovská chemizace potravin, začíná chemizování životního prostředí, záměrné chemizování životního prostředí, čili začíná se, zejména potom v roce 89, tak ty národy východního bloku bývalého, tak jsou zásobovány jinými potravinami v jiné kvalitě a v jiném složení chemickém, takhle bych to nazval, než třeba pod tu samou značkou v tom samém kelímku v Německu a tak dále, tak dále. Čili program T4 se nezměnil, stále trvá, stále na něm pracují. Když si vzpomeneme na slova Ronalda Reagana v roce 1984, kdy na schůzce, na tajné schůzi mezinárodně nebo mezinárodních organizací, které sloužily k účelům jako nástroj pro aplikaci amerických zájmů různě po světě, když Ronald Reagan jak si analyzoval tím, že seznamoval s výsledky studií, které udělali jejich výzkumníci, jak se dostat na ty Slovany, jak se dostat na kobylku Rusům a dál. Mluvil tam o kuponové privatizaci, mluvil tam o spoustě věcí, které už dneska máme za sebou, přinesli ovoce, barevné revoluce a tak dál. To je všechno vyprojektováno na principu poznání v určitých studiích a jsou to vědecky vypracované postupy a strategie, které byly aplikovány. To znamená sametová revoluce, vidíme to jako barevnou revoluci, celé skončení v podstatě Sovětského svazu a toho východního bloku. Záměrně neříkám zvednutí železné opony, protože železnou oponu spustil Churchill a zvedl ji po tom roce 90, nebo zhruba v tom roce 90. Je to všechno cíleně zorganizované. Můžeme se jít přes COVID, můžeme jít přes uměle vytvořenou krizi. Když se podíváte zpětně na období jednoho, dvou let, covidová krize načala rozklad společnosti a zároveň načala rozklad ekonomiky. Protože se zakázalo podnikat lidem. Protože přeci zdraví je přednější. Ku podivu najednou. A posléze, když se začaly ty firmy zotavovat a když se ukázalo, že řada firm dokázala přežít, jo, našli si nějakou cestu, kterou oni jim nemohli, prostě nemohli je zastavit v tom, tak uměle najednou vystartovali ceny energií. Přitom k tomu nebyl jakýkoliv důvod, protože na burze se to prodávalo pořád za stejné peníze. Naopak, až teprve potom startovaly ceny. Když si na to podíváte, tak je to stejné, jako když ve Výmaru si připravovali to Německo na lopatu. Úplně stejné, jak přes kopírák. Proč? To pořád organizují stejní lidé, respektive stejné rodiny. Stejné spolky zatím stojí. Stejné řády zatím stojí. Takže tam hledejme ty odpovědi. Jestli to pořád ještě některým lidem nedochází, tak jsme v regionu, kde se aplikuje zánik světa, jak ho známe, s převedením do Orwellova systému. Akorát se nepočítalo, že budou země, které nějakým způsobem zavětří, nenechají si vnutit některé procesy a dejme tomu uchopí tu globalizaci po svém humánějším způsobem. To jsou země BRICSu. Země BRICSu dneska přes 3 miliardy, někde okolo 3,5 miliard lidí žije v systému BRICSu, když to tak řekneme, Další země se hlásí, další země přistupují. Myslím si, že brzy všichni Afričani, kteří uprchli z jejich kontinentů do Evropy, toho budou litovat. Afrika neskutečným způsobem bude startovat svoji ekonomiky a svoje životní úrovně. Zatímco tady v Evropě na potápějící se, kýmácející se lodi se budou lidé dělit na ty, co se utopili, na ty, co se topí a na ty, kteří mají záchranné čluny. To je budoucnost, která je neodvratná, protože jediné, jak se toho můžeme zbavit, a to je zvláštní, vždycky lidi jako křičeli, že ta Evropská unie, že z ní chceme odejít, protože tam musíme platit ty peníze a protože Evropská unie nám tady něco nařizuje. To nebylo podstatné. Dneska nás Evropská unie je Evropská unie a členství v Evropské unii a členství v NATO je pro nás abnormálně nebezpečnou, bezpečnost ohrožující. To je členství v NATO a členství v Evropské unii je pro nás smrtonosné. Kdo tam zůstane, ten to zaplatí nejenom penězma, svojí budoucností, ale zaplatí to i krví. To už je dneska jednoznačně vidět. Na mnoha prohlášeních, na mnoha jaksi projevech těch lídrů v uvozovkách, zaprodanců, kteří pouze plní to, co jim jaksi bylo zadáno americkým deep statem, potažmo tedy London Bank, to je, stačí tak málo, aby národ se obrodil, aby národ se rozhodl a dost, my už tady nechceme s váma být, vy jste psychopati, vy nám tady říkáte, že budeme platit za to, že nemáme dostatečně zateplený dům, přeci to už platíme v tom, že hodně protopíme, ne? A propos, co když vůbec netopíme? Představte si situaci, že lidé mají nezateplený dům, ale topí si v jedné místnosti. Ale musí zaplatit daň, která je za to, že nemají zateplený dostatečně dům. Budeme platit úplně ze všeho. Budeme platit za uhlíkovou stopu, budeme platit za to, že vydýcháváme kyslík, budeme platit úplně za všechno. A přitom se to týká 700 milionů obyvatel, kteří se nechávají vysávat šílencema, kteří se rozhodli stůj co stůj aplikovat NVO. Potřebují k tomu totální krizi a chaos, proto se od něj tak pečlivě starají. A nikdo z těch zemí, těch šílenců, co je vedou, neřekne a dost. My to prostě nechceme. My se chceme stát zemí zapojenou do společenství BRICS. Zaříďte to, politici. Neumíte, nechcete, táhněte. My si zvolíme svoje. Bude to čím dál tím těžší, rozumíte? Proč si myslíte, že tady se budou zřizovat americké základny, aspoň pokud to tady potom projde, jo? Ale jak tak na to koukám, tak se o to chtějí postarat co nejrychleji. Myslíte si, že by americká armáda nezřizovala pořádek při tom, kdyby lidé si chtěli třeba regionálně něco zvolit? Pojďte se, jak to dopadlo na Ukrajině. Na Ukrajině prostě se vzepřely určité regiony a oni je tam odstřelovali 8 let. Představte si, že třeba Plzeňský kraj to asi nebude, ale dejme tomu, že třeba Severní Morava, jo? Severní Morava si prostě řekne, ne, my nechceme už toto, udělají si referendum a v tom referendu rozhodnou, že nechtějí Evropskou unii a že nechtějí NATO a že chtějí žít podle jiných pravidel. No tak tady přijde nějaká armáda a bude odstřelovat 8 let, bude odstřelovat území Severomoravského kraje, aby dostali rozum. To? No? Jaké by to asi tak bylo? Dobrý, ne? Tohle je Ukrajina. Akorát, že my jsme na straně těch, co odstřelují. Nikdy jsme se nepostavili za ty, kteří byli odstřelováni. A financujeme, financovali jsme a vyzbrojovali jsme ty agresory. Když jim přišel někdo na pomoc, tak jsme ho prohlásili za teroristu. Jak absurdní. Jak strašné. Jako v nacistickém Německu, když se někdo postavil a řekl, Adolf Hitler je pro Německo bezpečnostní riziko, přivede zemi do strašných situací a tato zem díky němu bude trpět desítky let. Dneska Němci trpí tou kolektivní vinou, která jim byla určena. Nevím, jestli si to nějak uvědomujeme. Dospěli jsme do situace, kdy se budeme muset vyrovnávat se stejnými věcmi jako Němci. Jednoho dne k tomu dojde. Budeme muset končit. Koukám, ten čas nějak utek. Chtěl jsem se zaobírat tou druhou světovou válkou v tom úhlu pohledu, jak se vlastně vyvíjela a co přinesla. Vznikla a byla kvůli korporátním zájmům. Vznikla a byla kvůli zájmům Anglie. Kdo financuje dění na Ukrajině? Financují to Rothschildovské banky a země, které podléhají diktátu skrze mezinárodní měnový fond. Aby to nebylo tak tvrdé, tak je to navlečeno přes Evropskou unii, přes NATO. Vždyť NATO si zřídili ti nacisté. Ti náckové, kteří nebyli odsouzeni v Norimberku a byli roztroušeni různě po světě, tak věděli, že Rusko v podstatě může uplatnit článek Charty OSN 106 a 107 a může jít a zasáhnout, když budou odhaleni, že prostě pracují dál a pracují s těmi výzkumy, které dělali na vězních v koncentračních táborech. Tak aby získali pocit bezpečí, aby získali jistotu, že je nějaká armáda nebo někdo, že je ochrání, že je, tak si vytvořili, když nemohli mít SS zbraně, tak si vytvořili něco obdobného a nazvali to Severoatlantickou aliancí. To je NATO. Vždyť u jeho zrodu byli zakladatelé, kteří předtím byli pohlaváry buď NSDAP nebo SS zbraní, nebo jiným způsobem byli spřaženi a spřízněni s nacistickými pohlaváry v Německu. A byli součástí nacistického dění. Oni si vytvořili NATO. A v průběhu doby se také v tom NATO ve vrcholných funkcích se ty bývalí SSáci střídali. Nikomu to nevadilo. Kolektivní západ mlčí, jako kdyby nic. Doktríny o nacismu a fašismu vzali za své. Na Václaváku se srocují lidé s ukrajinskými vlajkami a ze symboly SS a s nacistickými symboly. Nikomu to nevadí. Ale takzvaně vlastenecká strana pro udává lidi, kteří mají nášivku na rukávu se Z-kem. A přesto řada asi sfašizovaných lidí věří, že zrovna Jindra Reichl je vyvede z toho lejna ven. No bojím se, že Jindra Reichl to asi nebude. Protože Jindra Reichl nemíří z Evropské unie ani z NATO. Bohužel, Přátelé, pro dnešek je to, řeklo se, stalo se, už asi všechno. Já myslím, že jsme si to vyjasnili. Takhle, nikdy nebylo naléhavější za tu dobu 34 let, třeba 30 let, nikdy nebylo naléhavější opustit Evropskou unii a NATO. Nikdy to nebylo naléhavější. A pokud se zamýšlíte nad tím, proč tak Havel usiloval o to, aby jsme byli v NATO, tak jeho nacistické kořeny jeho rodiny, kolaborantské rejdy, jeho strýčka, jeho tatíčka a nakonec chování i samotného Vašíka ve výslechovnách pražské Pankráce hovoří za své. Myslím, výslechovny gestapa. Pojďme si zahrát písničku, budu se s vámi těšit v pondělí na živo učtení knížky Životice od Karin Lednické a Proteď se s vámi rozloučím písničkou. Sonja už se na vás chystá, už je připravená, takže setrvejte a můžete pokračovat tady v krasu jízdě na Svobodném vysílači. Bylo mi ctí, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzku a ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je má rodná zem, skromná víla z mořských pěn a skal, láska má. Mám rád ten kraj, kde voní keltská zlá. Tam, kde pršet nepřestává.